SBS
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 SBS Radio.
ሐደስቲ ቋሚ መንበሪ ፈቃድ ዝረኸቡ ሰባት ዝበዝሑ ክፍሊታት መንግስቲ ክረኽቡ ቅድሚ ምኽኣሎም 4 ዓመት ምፅባይ ከድልዮም እዩ። ኣብ ሕግታት ክፍሊት ማሕበራዊ ድሕነት ወይ ሶሻል ሴኪሪቲ ኣውስትራልያ ዝተገብሩ ምቅያራት ኣብ 2022 ኣብ ተግባር ክውዕሉ ክጅምሩ እዮም። እዚ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ነዞም ሓደስቲ ንውሓት ትፅበይሎም ግዜታት፣ እቶም ክፍሊታት ንመን ይግብእዎን፣ ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ከዓ እንታይ ሕድገታት ይህልውን ክገልጽ እዩ። ክፍሊታት ማሕበራዊ ድሕነት ወይ ሶሻል ሴኪሪቲ ኣብ ፋይናንሳዊ ፀገም ንዝርከቡ ነበርቲ ኣውስትራልያ ይቕረቡ። ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ወይ ከዓ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ ወይ ዲኤስኤስ ንዜጋታት ኣውስትራልያ ቋሚ መንበሪ ፈቓድ ዘለዎምን ገለ ዜጋታት ኒው ዚላንድን ክፍሊታት ማሕበራዊ ድሕነት ዝግብኦም ነበርቲ ኢሉ ይምድቦም። ግዜያዊ ናይ መጻምድቲ ቪዛ ዘለዎም እውን ገለ ክፍሊታት ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዲፓርትመንት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት እቲ ንነዊሕ ዝሓዘ ፖሊሲ ሓደስቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ፈለማ ክጠየሱ እንከለዉ ነብሶም በዕሎም ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል እዩ። ሓደ ክማልኣ ዘለዎ ግቡእ ከዓ ሓደስቲ ቆምቲ ነበርቲ መንግስታዊ ክፍሊት ቅድሚ ምሕታቶም ክፅበይዎ ዘለዎም ግዜ ክውድእዎ ወይ ክሓልፍዎ ምህላዎም እዩ። ካብ ጥሪ 2022 ንዝበዝሑ ክፍሊታት ክሓልፉ እንተኮይኖም ሓደስቲ ነበርቲ ካብታ መንበሪ ፈቓድ ዝተዋህቡሉ እዋን 4 ዓመት ክፅበዩ ይህልዎም። ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዘሕልፍዎ ግዜ ናብቲ ናይ 4 ዓመት መፀበዪ ግዜ ኣይቁፅርን እዩ። ዶክተር ኣስትሪድ ፔሪ ኣብ ዓለም ለኻዊ ኣገልግሎታት ምጥያስ ወይ ከዓ ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናል ኣካየዲት እስትራቴጂያዊ ፖሊሲ እያ። ንሳ ነዞም ሓደስቲ ጥማር ፖሊሲታትን ንሓደስቲ መጻእቲ እንታይ ማለት ምዃኖምን ብቐረባ ክትምልከቶም ጸኒሓ።
If you arrive as a refugee, then you have normal access to income support.
ከም ስደተኛ ኮይንኩም እንተመጺኹም ንስኹም ንቡር ቀረብ ደገፍ ኣታዊ ወይ ከዓ ኢንካም ሳፖርት ኣለኩም። ልክዕ ከም ካልኦት ኣብ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ሕማም ወይ ዕድመ ምድፋእ ወይ ትምህርቲ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኩነታት ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ብኻልእ ዓይነት ቪዛ እንተመጺኩም ዋላ እውን ከም ቀዋሚ ነባሪ ይኹን ንስኹም ናይ 4 ዓመት መፀበይ ግዜ ክትሓልፉ ኣለኩም። 4 ዓመት ክትፅበይ ኣለኩም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ሓደስቲ መጻእቲ ዝፅበይዎ ኒውሊ ኣራይቭድ ማይግራንት ዌይቲንግ ፔሪድ ይበሃል። ናይ 4 ዓመት መፀበይ ግዜ ንደለይቲ ስራሕ ወይ ከዓ ጆብ ሲከር፣ ክፍሊት ንወለዲ ወይ ከዓ ፓረንቲን ፔይመንትን ዝበዝሑ ሕድገት ዘውህቡ ካርድታት ወይ ከዓ ኮንሰሽን ካርድስን ካብ 2018 ኣትሒዞም ተቐሪቦም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ትፅበይዎም ግዜታት ከከም ዓይነት ክፍሊት ይፈላለዩ። ስለዚ ንብዙሓት ነገራት ናይ 4 ዓመት መፀበይ ግዜታት ወይ ከዓ 4 ዓመት ምፅባይ ኣለዉ። ግን ንሰለስተ ካብኣቶም ናይ 2 ዓመት ምፅባይ ጥራዩ ዘለዎም። እዚኦም ከዓ ንክፍሊታት ኣለይቲ ዝወሃቡ ኬረር ፔይመንት ወይ ንኣቦታትን መጻምድትን ዝውሃቡ ዳድ ኤም ፓርትነር ፔይ ወይ ከዓ ነቶም ንዕረፍቲ ወሊድ ተባሂሎም ዝውሃቡ ፓረንታል ሊቭ ፔይን እዮም። ቆልዓ እንተሃሊኩም 4 ዓመት ምፅባይ እውን የድልየኩም እንተኾነ ድሕሪ 2 ዓመት ምፅባይ እቲ ንወለዲ ዝውሃብ ክፍሊት ፓረንታል ሊቭ ክትረኽቡ ወይ ከዓ ክትውሃቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሓድሽ እማመ ሕጊ ማሕበራዊ ድሕነት እንተጸዲቑ ምቅያራት ኣብቶም ሓደስቲ መጻእቲ ነበርቲ ክፅበይዎ ዘለዎም ግዜ ወይ ኒውሊ ኣራይቭድ ሬዚደንስ ዌይቲንግ ፔሪድ ካብ ባሕቲ ጥሪ 2022 ኣትሒዙ ካብ ባሕቲ ጥሪ 2022 ኣብ ተግባር ክውዕል እዮም። መፀበይ ግዜ ንክፍሊታት ኬረር ፔይመንት፣ ፓረንታል ሊቭ ፔይን፣ ዳድ ኤን ፓርትነር ፔይን ካብ 2 ዓመት ናብ 4 ዓመት ክውስኽ እዮም። ንክፍሊታት ኣበል ኣለይቲ ወይ ከዓ ኬረር ኣላዋንስን ፋሚሊ ታክስ ቤነፊት ፓርት ኤይን እቲ ምፅባይ ካብ 1 ናብ 4 ዓመት ክውስኽ እዩ። መንግስቲ ብተወሳኺ ንፋሚሊ ታክስ ቤነፊት ፓርት ቢ ሓድሽ ምፅባይ ናይ 4 ዓመት ከተኣታቱ ይደሊ። ነቶም ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ 2019 ዝመፁ እቲ ምፅባይ ንኸም በዓል ክፍሊታት ጆብ ኪፐር ወይ ከዓ ኦስታዲ ክረኽቡ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት ዝምርኮስ ክኸውን እዩ ትብል ዶክተር ፔሪ።
እዚ
ክፍሊት ቪዛኹም ተፈቒዱ እንተኮይኑ ኣብ ዝብል ይምርኮስ። ስለዚ እቶም 4 ዓመታት ምፅባይ ዝብሉ ካብ ባሕቲ ጥሪ 2019 ይትግበሩ። ቅድሚኡ ግን እቲ ምፅባይ 2 ዓመት ጥራይ ነይሩ። ገለ ተረርቲ ተቃውሞታት ኣንጻር እዚ ድፊኢት ንምንዋሕ መፀበይ ግዜ ኣለዉ። ከም በዓል ሰትልመንት ሰርቪስስ ኢንተርናሽናልን ኣውስትራልያዊ ቤት ምኽሪ ንማሕበራዊ ኣገልግሎታት ወይ ከዓ ኣውስትራልያን ካውንስል ኦፍ ሶሻል ሰርቪስስ እዚ ሓድሽ ጥማር ፖሊሲ መንግስቲ ንብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ኣድላይ ዝኾነ ደገፍ ኣታዊ ክኸልኦም እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ኣክራም ኤልፋሃከሪ ምስ ሓደስቲ ቆምቲ ነበርቲ ዝሰርሐ ሰርቲፋይድ ፓብሊክ ኣካውንታንት እዩ። ሓደ ቅኑዕ ዝኾነ ሓድሽ መጻኢ ሰብ እንተሃልዩ ሞ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እንተወዲቑ ብዓይኒ ፋይናንስ ማለት እዩ ኣነ ብውልቀይ እዞም ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ርህርሃ ከርዩን ክሳብ ዝከኣሎም ክሕግዝዎን ክርኢ ምደለኹ። ነቶም ብሰብኣዊ ቪዛታት ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ እቶም ሕድገታት ከም ዘለውዎ ክቕፅሉ እዮም። እዞም ናይ ምፅባይ ግዜታት ነቶም በዘና 4 ንኡስ ክፋላት ቪዛ ስደተኛታት ዝመፁ ኣይምልከትዎምን እዮም። እንተዘየለ ግን ኣዝዮም ውሑዳት ዝኾኑ ሕድገታት ጥራዮም ነቶም መፀበይ ግዜታት ዘለዉ ሕድገት ክግበረሎም ዝደልዩ ወይ ዝኣትዉ መመልከቲታት በብጉዳዮም በብሓደዮም ዝረኣዩ ትብል ዶክተር ፔሪ። ዓብዪ ለውጢ ወይ ምቅያራት ኣብ ኩነታት ሰባት እንተሃልዮም ንገለ ክፍሊታት ከም ተኽእሎ ክወሃቡ ቅቡላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዚ ዝኸውን ስንክልና ኣብ ዝህልወሉ ወይ ሓደጋ ኣብ ዝወርደሉ ወይ እቲ መዊሉ ዘምፅኦም ሰብ ድሕሪኡ ክሕግዞም ወይ ክድግፎም ምስ ዘይክእል እዚኦም ምናልባት መዋሊ ወይ ከዓ ስፖንሰር እንተነይርዎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ዘቤታዊ ዓመፅ እንተነይሩ ጥራዩ። ስለዚ ገለ ነገር ከጋጥም ኣለዎ ንዓኹም ገሊኦም ክፍሊታት ክወሃቡኹም መጠን። ኣክራም ኤልፋሃከሪ ነቶም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝሰርሑሎም ሰዓታት ወይ ክፍሊቶም ብዝለዓለ መጠን ዝተተንከፉ ወይ ዝነከዩ ሰባት ቅልውላው ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ዝወሃቡ ክፍሊታት ማለት ዲዛስተር ፔይመንት ኣለዉ ይብል። ገለ ክፍሊታት ቅልውላው ብተወሳኺ ነቶም ብምኽንያት ኩነታት ኮቪድ ዝወሃቡ ክፍሊታት ኮቪድ ዲዛስተር ፔይመንት ዘይምልከቶም ሰባት ይወሃቡ እዮም። ኣብ ፀገም እንተሃሊኹም ገለ ክፍሊታት ይግብኡኹም እንተኮይኖም ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ። ክንደይ ትፅበዩ ብዘየገድስ ካብ ሰንተርሊንክን ሰርቪስስ ኣውስትራልያን ሓበሬታ ምፍታሽ ፅቡቕ መበገሲ ነጥቢ ይኸውን። ኣብዚ ንሕና ዘለናዮ ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት ብዙሕ ድንጋፀ ይረአዩ ዘሎ። ምቅያራት ኣብቶም ምፅባያት ነቶም ናይ መጻኢ ቆምቲ ነበርቲ ጥራይ ዝፀልዉ ምዃኖም ምስትውዓል ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ ባሕቲ ጥሪ 2022 ዝግብኦም ቀዋሚ ወይ ከዓ ግዜያዊ ቪዛ ዝተዋህቦም ሰባት ኣይክትንከፉን እዮም። ድሮ ክፍሊታት ማሕበራዊ ድሕነት ተቐበሉ እንተሃሊኹምን ኩነታትኩም እንተተቐይሩን እዞም ምቅያራት ንሰንተርሊንክ ክትሕብርዎም ናይ ግድን እዩ። እቶም ተቐበልዎም ክፍሊታትኩም ወይ ይግባኣኩም እንተኮይኑ ክፅለዉ ወይ ክትንከፉ ይኽእሉ እዮም ይብል ሚስተር ኤልፋሃከሪ። ናይዚ ኣብነት ዝኸውን ሓደ ሰብ እንተተፃሚዱ ወይ እንተተፃሚዶምን ኩነታት ኣታዊ ናይ መፃምቶም እንተተቐይሩን ወይ ከዓ ኩነታት ኣታዊኦም እንተተቐይሩን ማለት እዩ። እዚኦም ንገንዘብ ወይ ንንብረት ዝምልከቱ ነገራት እዮም ክሕበሩ ዘለዎም። ወሰኽ ኣብ ኣታዊታትኩም ወይ ምቅያራት ኣብ ቤተሰብኩም ወይ ውልቃዊ ኩነታትኩም ከይሓበርኩም ምትራፍ ከበድቲ ሳዕቤናት ክህልው ይኽእሉ እዮም። እዞም ሳዕቤናት ከበድቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከበድቲ ማለት እቲ ዝበኣሰ ከጋጥም ዝኽእል ንስኹም እቲ ገንዘብ ክትመልስዎ ክህልወኩም እዩ። እቲ ቅቡል ዝኸውን ዝኾነ ንብረት ወይ ገንዘባዊ ምቅያራት እንተተፈጢሮም ኣብ ውሽጢ 28 መዓልታት ነዚ ሓበሬታ ምሕባር ግዴታ ኣለኩም። ንስኹም ነቶም መለክዒታት እንተማሊኩምን ዝግባኣኩም ግዜ እንተተፀቢኹምን እቲ ክፍሊት ናይ ምምልካት መስርሕ ክጅምርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሰንተርሊንክ ድሕሪኡ ኩሉ እቲ መለክዒታትን መርመራ ኣታዊታትን ተማሉ እንተኾንኩም ይውስን ክፍሊታት መንግስቲ ይግባኣኩም እንተኾይኑን ንክንደይ ዝኣክል እዋን ክትፅበዩ ትፅቢት ይግበረልኩምን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ትብል ዶክተር ፔሪ። መርበብ ሓበሬታ ኣሎ ሰባት ክምልከትዎ ዝኽእሉ ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ኒውሊ ኣራይቭድ ሬዚደንስ ዌይቲንግ ፔሪድ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ክፍሊታት መንግስቲ ነቶም ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ፀገም ዝርከቡ ግዜያዊ ቪዛ ዘለዎም ሰባትን ሓተቲ ዕቑባን ይወሃብ እዮም። መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ ሰትልመንት ጋይድ ኣውስትራልያ ክፍሊታት ሓገዝ ኮቪድ-19 ከመይ ይርከብ ሓበሬታ ይቕርብ። ንስኹም ብተወሳኺ መርበብ ሓበሬታ ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ሰርቪስስ ኣውስትራልያ gov.au ኪዱ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.